Ολοκληρώσαμε την ακολουθία ή τελετή της θείας της προσκομιδής. Αφού έγινε η προπαρασκευή αυτή, τώρα αρχόμεθα της θείας λειτουργίας. Είναι γνωστόν ότι η θεία λειτουργία αρχίζει δια της προσφωνήσεως ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος πάντοτε νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο ιερεύς παίρνει το Ευαγγέλιο, υποθέσατε ότι είναι Ευαγγέλιο, είναι στραμμένος κατά Ανατολάς, ο λαός είναι όπισθεν. Αυτό όμως δεν ήταν πάντοτε. Ο ιερεύς δύναται να είναι στραμμένος προς δυσμάς από το πίσω μέρος της Αγίας Τραπέζης και συνεπώς δεν είναι όπισθεν ο λαός αλλά έμπροσθεν. Πάντως τώρα είναι καθιερωμένο έτσι και υψώνει το Ευαγγέλιο και σταυρώνει την Αγία Τράπεζα των τιμήσεων που είναι από κάτω, σταυρώνει και λέγει το εις τον ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εδώ βλέπουμε μία διπλή κίνηση. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία δοξολογική προσφώνηση, λόγο και έργο. Λόγο μεν, διότι είναι δοξολογία αυτό που λέμε ευλογημένη βασιλεία. Όταν πούμε ευλογητός ο Θεός, όπως είναι ακριβώς ο ύμνος των τριών παιδών μέσα εις την κάμινον του πυρός, δεν είναι παρά δοξασμένος ο Θεός. Όταν πούμε ευλογητός ο Θεός σημαίνει δόξα το Θεό, δοξασμένος ο Θεός. Και έργο, διότι υψώνει το Ευαγγέλιο και με έναν τρόπο αισθητών που τα μάτια μπορούν να το βλέπουν, δοξάζεται ο Θεός. Διότι εκείνος ο στίχος ο ψαλμικός, ότι θα υψώσω τον Κύριόν μου και τον Θεόν μου, υψώσω, θα πει θα υψώσω ή ελάτε να υψώσουμε το όνομα του Θεού, που λέει εκεί ένα στίχος ψαλμικός, είναι και χρησιμοποιείται στην λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Καλεί ο ιερεύς μαζί με το λαό να υψώσουν το όνομα του Θεού. Υψώνω θα πει φημίζω, αλλά αυτή η ύψωση δεν είναι παρά ένας τρόπος με έργο, όχι με λόγο πλέον, με έργο, ότι υψώνομαι πράγματι, δοξάζομαι, διαφημίζουμε το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Σας είπα όμως ότι αυτή η προσφώνηση είναι δοξολογική και πραγματικά όφιλε να είναι τι αυτή, δοξολογική, γιατί τούτο αρμόζει σε οικέτας, δούλους, ευγνώμονας, οι οποίοι δεν πρέπει να ξεκινούν δια τα προσωπικά των φυσικά αιτήματα και θέματα, αλλά πρέπει να ξεκινούν από τη δόξα του Θεού. Υπάρχουν τέσσερα είδη προσευχής, τέσσερα είδη, ίσως στο σχολείο να μαθαίνουμε τρία. Είναι η ευχαριστία, η δοξολογία, η εξομολόγηση και η αίτηση. Με τη δοξολογία δοξάζουμε το Θεό και είναι ποιοτικός πρώτη έναντι των τριών άλλων ειδών προσευχής. Με την εξομολόγηση θερυπίνω ψαλμός ελέησον μου Θεός κατά το μέγαλεός και η ανομία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, δεν είναι προσευχή ούτε δοξολογίας ούτε αιτήσεως ούτε ευχαριστίας. Είναι προσευχή εξομολογήσεως, είναι εξομολόγησης. Εκεί κατατάσσεται ο ψαλμός ο πεντηκοστός. Συνεπώς, με την εξομολόγηση ζητούμε την προσευχή εξομολογήσεως, ζητούμε να συγχωρήσει ο Θεός τις αμαρτίες μας. Με την προσευχή της αιτήσεως ζητάμε από το Θεό εκείνα τα οποία έχουμε ανάγκη, είτε υλικά πράγματα είναι είτε πνευματικά. Με την προσευχή της ευχαριστήσεως, την ευχαριστία, ευχαριστούμε τον Θεό για όσα ελάβουμε από την αγάπη Του. Συνεπώς, είτε εξομολογούμεθα εις τον Θεόν, είτε ετούμε, ζητούμε, είτε ευχαριστούμε, και τα τρία αυτά αναφέρονται σε προσωπικά μας θέματα. Και είναι αληθές ότι ο Κύριος μας το ετώνησε και μας το υπερετώνησε να ζητούμε δια τα προσωπικά μας θέματα. Και το είπε με τρία ρήματα, το ένα ισχυρότερο του άλλου, όταν είπε ετείτε, ζητείτε, κρούετε. Το ζητώ είναι εντονότερον του ετώ και το κρούω είναι εντονότερον του ζητώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ναι, ο Κύριος μας είπε να προσευχόμεθα και να μην εκακόμενε τις προσευχές ημών, δηλαδή να μην αποκάμνομαι. Και είπε την παραβολή της χείρας και του αδικού κριτού, ότι πρέπει να επιμένουμε εις τας προσευχάς μας. Όμως, παρόλα αυτά, η προσευχή της δοξολογίας, δηλαδή η δοξολογία, ποιοτικώς είναι ανωτέρα των τριών αυτών προσευχών. Διότι εδώ, πλέον ο άνθρωπος, δεν είναι εκείνος ο οποίος θα μείνει στα θέματά του, αλλά θα μείνει μπροστά στο θαύμα της αγάπης και της δόξης του Θεού και θα τον δοξάσει. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν θέλει τίποτα για τον εαυτό του πια, μένει μόνο στη θεωρία και στη δόξα του Θεού. Γι' αυτό, όπως σας είπα, είναι η προσευχή της δοξολογίας ποιοτικός ανωτέρα των τριών άλλων. Αλλά τίθεται ένα ερώτημα: ποιος είναι ο λόγος αυτής της τρισής δοξολογίας και όχι ενιαίας? Γιατί να πούμε δηλαδή ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Γιατί δεν θα μπορούσαμε να είχαμε πει ευλογητός ο Θεός ή ευλογημένη η βασιλεία του Θεού? Δεν λέμε τίποτε από αυτά, αλλά λέμε ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί? Διότι εδώ αναφερόμεθα εις την βασιλεία, συγγνώμη, αναφερόμεθα εις τα τρία πρόσωπα και χωρισμένα που είναι ο ένας Θεός. Αναφερόμεθα ειδικώς εις τα τρία πρόσωπα. Γιατί? Διότι με το μυστήριο της ενανθρωπίσεως απεκαλύφθη του ποιος ο Θεός. Και ο Θεός απεκαλύφθη ότι είναι τριαδικός. Είναι το πρώτο δόγμα της πίστεώς μας, ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Τρία πράγματα θα μπορούσαμε να δούμε σε κάθε θρησκεία. Τρία πράγματα. Αν μπορούσαμε να έχουμε έτσι συνοπτικές εικόνες μερικών πραγμάτων, προσπαθώ να σας βοηθήσω στο σημείο αυτό για να διατηρείτε στη μνήμη σας μερικά πράγματα, γιατί ίσως μπορείτε να φύγετε και να πείτε καλά μας τα είπε ο μιλητής, αλλά να μην είμαστε σε θέση να τα αναπαραγάγουμε, να τα πούμε. Και βεβαίως δεν είναι απαραίτητο να έχουμε πάντα την δυνατότητα να τα πούμε, αλλά είναι απαραίτητο όμως μέσα στο μυαλό μας να τα έχουμε τακτοποιημένα αυτά. Γιατί όταν δεν είναι τακτοποιημένα δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Μην ξεχνάμε ότι τακτοποιημένες γνώσεις πάντοτε παραγάγουν, είναι παραγωγικές, δημιουργούν νέες γνώσεις. Ενώ αντιθέτως οι συγκεχημένες γνώσεις μες στο μυαλό μας μένουν ανενέργητες, δεν μπορούν να γεννήσουν καινούργια πράγματα, δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Πάντοτε να επιδιώκετε αυτά τα που μαθαίνετε να τα τακτοποιείτε μέσα στη σκέψη σας, μέσα στη μνήμη σας, να μην είναι φυρδινμίδι. Λοιπόν, τρία πράγματα συναντούμε σε κάθε θρησκεία: το αντικείμενο, το υποκείμενο και τον τρόπο που δένονται αυτά. Να το πω με άλλα λόγια: το ξεκίνημα, το τέρμα και ο δρόμος που ενώνει το ξεκίνημα με το τέρμα. Πιο απλά, το σπίτι σας, ο Άγιος Αχίλλειος που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή εδώ και ο δρόμος που ήρθατε. Τι είναι το ξεκίνημα? Είναι ο άνθρωπος. Δεν έχουμε θρησκεία χωρίς άνθρωπο. Τι είναι το τέρμα? Ο Θεός. Τι είναι ο δρόμος? Ο τρόπος που θα ξεκινήσει να βρει ο άνθρωπος το Θεό. Αυτό είναι σε κάθε θρησκεία. Τώρα εκείνο που θα εξετάσουμε είναι μόνο τα δύο από τα τρία. Διότι ο άνθρωπος σε όλες τις περιπτώσεις παραμένει ο ίδιος. Είτε ο αρχαίος Έλλην, είτε ο Αφρικανός, ο παλιός ή ο σύγχρονος, είτε ο Ασιάτης, είτε ο σύγχρονος χριστιανός, ο άνθρωπος μένει πάντα ο ίδιος. Τι αλλάζει? Αλλάζει τι Θεό πιστεύει και με ποιο τρόπο τον πιστεύει. Με ποιον τρόπο έρχεται να συναντήσει αυτόν τον Θεό. Βλέπετε λοιπόν ότι βασικότατο πράγμα είναι ο Θεός. Ποιος είναι ο Θεός? Διότι ο άνθρωπος παραμένει ο ίδιος. Ο τρόπος θα καθοριστεί από τον Θεό. Ο τρόπος πάντα από τον Θεό καθορίζεται, ο δρόμος. Τι μένει? Μένει μόνο ο Θεός. Ποιος είναι ο Θεός? Τι λοιπόν σημαίνει αληθινή θρησκεία? Αληθινή θρησκεία θα πει να έχω βρει τον αληθή Θεό. Αυτός που είναι πράγματι είναι ο Θεός. Αυτό είναι η αληθινή θρησκεία. Συνεπώς, τι είναι ο χριστιανισμός? Ο χριστιανισμός είναι αυτό, ότι μας απεκαλύφθη ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Είναι ένας, τρία πρόσωπα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο, το πολύ μεγάλο μυστήριο, το οποίο δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι ποτέ να το καταλάβουν, να το γνωρίσουν, να το βρουν μόνοι τους. Το αποκαλύπτει αυτός ο ίδιος ο Θεός. Και το αποκαλύπτει δι' ενός δευτέρου τώρα μυστηρίου. Του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως. Δηλαδή, με το μυστήριο του ότι το ένα πρόσωπο από τα τρία, ο Υιός, γίνεται άνθρωπος για να μας αποκαλύψει τον Πατέρα, τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιο. Τα παρακάτω που θα μας πει ο Χριστός δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά ο δρόμος που θα φύγουμε από τον άνθρωπο να φτάσουμε στο Θεό. Ο τρόπος της ζωής, αυτό που λέμε πνευματική ζωή. Όταν λέμε ζεις πνευματική ζωή, σημαίνει βαδίζεις το δρόμο για να βρεις το Θεό. Αυτό θα πει πνευματική ζωή. Σας είπα έτσι με λίγα λόγια, συμπυκνωμένα. Πιστεύω θα τα έχετε καλά στο μυαλό σας τώρα, ότι βασικό πράγμα είναι να μάθουμε ποιος είναι ο Θεός. Το να σου πει ο άλλος και τι με ενδιαφέρει αν ο Θεός είναι τριαδικός. Μα αυτό είναι η αλήθεια. Αυτό πρέπει να ξέρω. Αν δεν το ξέρω, τότε δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο στον κόσμο αυτόν. Όλη η γνώση του ανθρώπου εκεί βρίσκεται, στο να μάθει ποιος είναι ο Θεός. Διότι από αυτό τώρα ξεκινούν άπειρα άλλα θέματα. Άπειρα άλλα θέματα. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο μυστήριο. Και επειδή είναι η βάση, είναι το θεμέλιο της πίστεώς μας, γι' αυτό ακριβώς ξεκινά η Θεία Λειτουργία με την δοξολογία αυτού του Αγίου Τριαδικού Θεού. Σας είπα ότι το μυστήριο αυτό το απεκάλυψε ο Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Θεός. Πού είναι αυτό το δεύτερο μυστήριο μετά την Αγία Τριάδα? Και αυτό το μυστήριο της ενανθρωπίσεως τελεσιουργείται μες στη Θεία Λειτουργία. Και θα το πω αυτό που σας είχα πει την περασμένη φορά, ότι θα σας το έλεγα, ήρθε τώρα στη θέση του. Τι είναι η Θεία Λειτουργία? Ακούστε κάτι περίφημο που λέγει ο Καβάσιλας, ότι η Θεία Λειτουργία είναι η μυσταγωγία του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως. Γιατί πάω στη λειτουργία? Και ποιο είναι το κριτήριο να λέγω ότι πάω στη λειτουργία για να εκκλησιαστώ, γιατί πρέπει να πάω, και όταν φύγω να λέγω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γιατί πήγα στη λειτουργία? Λέμε, ευχαριστήθηκα σήμερα στην εκκλησία, ευχαριστήθηκα τη λειτουργία. Ποια είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων θα πω ότι ευχαριστήθηκα ή βάσει των οποίων θα πω ότι πρέπει να πηγαίνω στη λειτουργία? Φοβάμαι ότι έχουμε εσφαλμένη βάση και θα μου επιτρέψετε να σας βγάλω, αν υπάρχετε στην εσφαλμένη βάση, και να σας βάλω στη σωστή. Και ξέρω ότι όταν κανείς βγάζει τον άλλον από μια βάση που είναι κολλημένος εκεί, τον ξεριζώνει, τον ξεκολλά, πονάει. Αλλά πρέπει να γίνει έτσι. Νομίζω λοιπόν ότι εκείνα τα οποία μας κάνουν να λέμε ότι ευχαριστηθήκαμε μια λειτουργία ή να θέλουμε να πηγαίνουμε στη λειτουργία, είναι η συναισθηματική βάση. Και εξηγούμε. διότι ήταν ωραίος ο ναός, είχε γεωγραφίες, ήταν λιγάκι σκοτεινός, άλλοι θα προτιμούσαν να είναι φωτεινός. Καταρέσκεια. Κανονικά πρέπει να είναι φωτεινός. Προσέξτε, πρέπει να είναι φωτεινός κανονικά, όχι σκοτεινός. Αυτό που λέμε είναι μυσταγωγικός σκοτεινός, είναι εσφαλμένο. Απόδειξη, η Αγία Σοφία όταν κτίστηκε φρόντισαν να κάνουν μεγάλα παράθυρα και λέγεται ότι υπάρχει άπλετον φως. Άπλετον φως. Οι πρώτες αρχιτεκτονικές των ναών που εγίνοντο, εγίνοντο διάπλετον φως. Υπάρχει λόγος. Υπάρχουν και τα φωταγωγικά και τα εξαποστηλάρια. Αυτά που πάνω στο εξαπόστηλο εξαποστέλει ο Θεός το φως. Γι' αυτό λέγονται εξαποστηλάρια. Και τα φωταγωγικά αναφέρονται στο Θεό σε σχέση με το φως. Και το πνευματικό φως και το υλικό φως. Δόξαση το δείξαντι το φως. Και το υλικό και το πνευματικό φως. Ο ναός λοιπόν πρέπει να είναι άπλετος. Μέσα σε πολύ φως. Είναι εσφαλμένη η αντίληψη να νομίζουμε ότι ένας σκοτεινός ναός θα μας μαζέψει πιο πολύ. Είναι η συναισθηματική βάση. Το συνέστημα δεν θέλει εξωστρέφεια, θέλει ενδοστρέφεια. Και την ενδοστρέφεια τη βοηθάει πάρα πολύ το σκοτάδι. Πολύ τη βοηθάει, βλέπετε σφαλμένη βάση αυτή. Επανέρχομαι. Σκοτεινός ο ναός. Ακόμη αν θέλετε, οι ψάλτες ψάλουν θαυμάσια και χοροδία ενδεχομένως. Ο ιερεύς τα λέγει περίφημα. Κινήσεις, τα πάντα όλα είναι μετρημένα. Είδαμε και γνωστούς μας, αδελφούς μας και στη λειτουργία. Είπαμε την καλημέρα μας. Βγήκαμε έξω ευχαριστημένοι. Αγαπητοί μου, πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά είναι σπουδαία. Και όλα αυτά είναι συντελεστικά. Ουδείς αντιλέγει, ουδείς αντιλέγει ότι πρέπει έτσι να είναι. Αλλά ερωτώ, αν έπρεπε η λειτουργία να γίνει μέσα σαν αναχειρώνα, όπως ακριβώς γίνεται τώρα στην Ουγκάντα, αν έπρεπε να μην έχουμε ψάλτες αλλά να έχουμε κάποιον άνθρωπο που να κλαθμυρίζει μάλλον παρά να ψέλνει, γιατί δεν ξέρει να ψάλει, ή να τα λέγαμε χήμα ενδεχομένως, τότε θα έπρεπε να πούμε ότι δεν ευχαριστηθήκαμε λειτουργία. Βεβαίως ναι, με βάση το συνέστημα ναι. Ή είδαμε μια γειτονισά μας με την οποία δεν λέμε καλημέρα ή δεν μας λέει καλημέρα, να ταραχτούμε. Νομίζω ότι λειτουργία, νιώθω, καταλαβαίνω, ευχαριστούμε, σημαίνει είμαι μέτοχος στην μυσταγωγία που τελείται του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως. Είμαι κι εγώ ένας μύστης, αυτό θα πει μέτοχος, ένας μύστης, μπαίνω μέσα σε αυτό το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, το οποίο τελεσιουργείται. Αυτό είναι η θεία λειτουργία. Αν αυτό το πράγμα το καταλάβουμε, πιστέψατε με, αν γίνει διωγμός και μας πούν ότι δεν θα πηγαίνετε στην εκκλησία επί τιμή αποκεφαλισμού, θα πηγαίνουμε στην εκκλησία. Και να η απάντηση στο ερώτημα. Τους πρώτους τρεις αιώνας που έγινε το απεινής διωγμός κατά των χριστιανών, γιατί οι χριστιανοί με θυσία τη ζωή τους επήγαιναν νύχτα εις την κατακόμβη σε ένα σπίτι κάπου, σε ένα υπόγειο, δεν ξέρω πού, να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία. Θα μπορούσαν να πούν μεταξύ τους, αγαπητοί μου, ας προσπαθήσουμε να καθίσουμε τώρα που είναι διωγμός στα σπίτια μας, να μην συγκεντρούμεθα για να μην μας πιάσουν. Γιατί όμως και κάθε βράδυ εμαζεύοντο, γιατί ακριβώς δεν ζούσαν επάνω σε μια βάση συναισθηματική, αλλά ζούσαν αυτή τη μυσταγωγία του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως. Να είστε σίγουροι, ο Θεός να μην το επιτρέψει. Έτσι και γίνεται ένας διωγμός, δεν ξέρω πόσοι από εμάς θα μπορούσαμε να πάμε σε ένα κρυφό μέρος να κάνουμε λειτουργία. Το φοβούμε. Θα μέναν όλοι στα σπίτια τους. Γιατί δεν υπάρχει ακριβώς αυτή η σωστή βάση. Είπαμε, κάθε ξεκόλλημα από την βάση που βρισκόμεθα είναι πάντοτε οδυνηρό. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει έτσι να γίνει. Ώστε λοιπόν, αυτό όμως το μυστήριο της ενανθρωπίσεως μας απεκάλυψε το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. διότι είναι αδιανόητο το μυστήριο της ενανθρωπίσεως χωρίς το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό, ενώ τελεσιουργείται το μυστήριο της ενανθρωπίσεως στη Θεία Λειτουργία, βλέπουμε ότι μία διήκουσα γραμμή υπάρχει μέσα στη Θεία Λειτουργία από την αρχή μέχρι το τέλος. Και αυτή η διήκουσα γραμμή δεν είναι τίποτε άλλο παρά το να διαφαίνεται, να προλάμπει και να κηρύσσεται το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Κάθε ευχή πλην δύο, έχει πολλές ευχές η λειτουργία, πλην δύο, δύο μόνο αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όλες οι άλλες οι ευχές της Θείας Λειτουργίας αποτείνονται προς τον Πατέρα και κατακλείουν όλες, και οι δύο που ανέφερα προηγουμένως, συνεπώς άπασες, κατακλείουν με δοξολογία προς τον Άγιον Τριαδικό Θεό. Και στον όρθρο το ίδιο, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Όλες οι ευχές της Θείας Λειτουργίας έτσι είναι χριστοκεντρικές και τριαδοκεντρικές. Καλύτερα θα έλεγα, είναι τριαδοκεντρική, και υπάρχει ένα άπλωμα μυσταγωγίας του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως, δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ότι έτσι είναι, ενώ αρχίζουμε τη Θεία Λειτουργία με το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τελειώνουμε έτσι: είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα υπουράνιο. Είδαμε, λέει, το φως του αληθινό, πήραμε πνεύμα υπουράνιο, εύρωμεν πίστην αληθή, βρήκαμε πίστη αληθινή. Ποια είναι αυτή? Ποια είναι? Αδιέρετον Τριάδα. Αυτό είναι που βρήκαμε. Αυτό είναι όλος ο χριστιανισμός. Αδιέρετον Τριάδα. Αδιέρετον σημαίνει ένας Θεός, αλλά τρία πρόσωπα. Βλέπετε, αν μπορέσουμε έτσι να μπούμε, δεν είναι δυνατόν με τα θέματα αυτά, όσο και αν τα χαρακτηρίσουμε ότι έχουν κάποιο βάθος τα θέματά μας εδώ, σας πληροφορώ ότι βρίσκονται πάντα στην επιδερμίδα, στην επιφάνεια. Το βάθος θα το βρίσκετε εσείς. Θα το βρίσκετε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αυτό ακριβώς λέγεται λειτουργικά βιώματα. Αυτό που θα κάνει τον άνθρωπο να αγαπήσει τη Θεία Λειτουργία, μα να την αγαπήσει με όλη τη δυναμή του. Και τότε αποφέρει καρποφορία η λειτουργία. Είναι υπέροχη. Τότε έχει καρπούς. Λοιπόν, να, βρήκαμε αδιέρετον Τριάδα. Προσκυνούντες αυτή γάρι μας έσωσε. Αυτή μας έσωσε, η Αγία Τριάδα. Το άπαν της Θείας Λειτουργίας, το άπαν του χριστιανισμού. Μετά από τη δοξολογία του Αγίου Τριαδικού Θεού, ακολουθεί μία σειρά αιτήσεων, η οποία ονομάζεται και Μεγάλη Συναπτή, επειδή ακριβώς επισυνάπτει μεταξύ των τα προς τον Θεό αιτήματα, της Εκκλησίας τα αιτήματα, ή Ειρηνικά, επειδή ακριβώς αρχίζουν κυρίως τα τρία πρώτα αιτήματα με την υπόθεση της ειρήνης. Πρώτη αίτηση, η «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθών», που σημαίνει «έχοντες ειρήνη, έτσι ας δεηθούμε, ας προσευχηθούμε εις τον Θεό». Ή το ίδιο, να το πω με άλλα λόγια, «ας δεηθούμε του Κυρίου μέσα σε ένα κλίμα, σε μια ατμοσφαίρα ειρήνης». Είναι ακριβώς το κλίμα της αληθούς προσευχής. Πάντως, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, η αίτηση της ειρήνης είναι εκτάκτως συμπυκνωμένη και μας θυμίζει την απουσία της βατολογίας. Ο Χριστός μας είπε «μη βατολογείτε, μη λέτε πολλά». Όχι «μη προσεύχεστε πολύ», «μη λέτε πολλά». Μας είπε να προσευχόμαστε πολύ. Αδιαλείπτως θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Πολλοί ίσως να μπερδεύουν αυτά τα δύο και να νομίζουν ότι το να έχουμε μία μακράν λειτουργία ή όρθρον ή να κάνουμε μακράν προσευχή, ότι αυτό είναι βατολογία. Μπορεί να κάνεις προσευχή 10 λεπτών και να βατολογήσεις. και να κάνεις προσευχή 20 ώρες και να μην βατολογήσεις. Η βατολογία δεν αναφέρεται εις τον χρόνο, αλλά αναφέρεται εις την ποιότητα. Το να πεις περιτά λόγια, αυτό θα πει βατολογώ. Να πεις περιτά πράγματα. Είναι λοιπόν μία συμπίκνωση πολλών πραγμάτων η αίτηση της ειρήνης και μας θυμίζει αυτό που ο Χριστός είπε να μην βατολογούμε στην προσευχή μας. Κατά πρώτον λόγο, μας υποδεικνύει η αίτηση αυτή τον τρόπο της προσευχής και την κατάσταση της ψυχής κατά την δίωση της Θείας Λειτουργίας. Διότι χωρίς ειρήνη δεν είναι δυνατόν ποτέ να σταθεί προσευχή. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να προσευχηθεί στο Θεό χωρίς εσωτερική ειρήνη. Όλα του τα αιτήματα, αντί να ανέρχονται προς τον ουρανό, πήρτουν στη γη. Είναι κάτι που νομίζω δεν πρέπει να επιμείνουμε στο να το αποδείξουμε. Πάρα πολλές φορές δυστυχώς πρέπει να έχουμε προσευχηθεί χωρίς ειρήνη. Και εκεί θα είδαμε ποια θα ήταν η διάθεσή μας όταν ξεκινήσαμε να προσευχηθούμε έτσι. Είναι βασικός παράγον, βασική προϋπόθεση ειρήνη στην προσευχή. Μην ξεκινάμε να προσευχηθούμε χωρίς ειρήνη. Μόνο εδώ μια λεπτομέρεια να σας πω. Ίσως κάποτε να μην έχουμε διαρκώς την ειρήνη και έτσι να αναβάλουμε την προσευχή μας. Ας ξεκινήσουμε παρακαλούντας τον Θεό να μας δώσει ειρήνη. Να μας δώσει την ειρήνη και έτσι σε αυτή την αίτησή μας θα κάνει το ξεκίνημα ο Θεός. Και όταν πιέσουμε τον εαυτό μας, τότε θα έρθει η ειρήνη. Είναι κατά το πλάτινον το στόμα σου, εσύ άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα σου το γεμίσω. Ξεκίνα να ζητείς την ειρήνη και ο Θεός θα σου δώσει την ειρήνη, έστω και αν δεν την έχεις. Πάντως εδώ προϋποτίθεται η ειρήνη για τη Θεία Λειτουργία. Ακόμη, γι' αυτό ξέρετε, βλέπετε πόσες φορές ο ιερεύς βγαίνει, 3 φορές βγαίνει μέσα στη Θεία Λειτουργία, να πει ειρήνη πάση. Γιατί αυτό το ειρήνη πάση δεν είναι παρά μία ανανέωση αυτής της ειρήνης της ψυχής. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν μέσα στη Θεία Λειτουργία να χάσουμε την ειρήνη μας? Πάρα πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα. Κάποιος μπήκε μπροστά μας, κάποιος μας ενόχλησε, κάτι είδαμε, κάτι ακούσαμε, κάτι έγινε. Και η ειρήνη μας να χαθεί. Ακόμη να φτάσουμε σε πολύ ταραχή. Μα πολύ ταραχή. Γι' αυτό βγαίνει ο ιερεύς να πει ειρήνη πάση. Θα μου πείτε τότε, βεβαίως, όταν ο ιερεύς θα βγει, μην πάρουμε τη λειτουργία ότι είναι ένας τύπος και ότι πρέπει οπωσδήποτε να υποθεί ο τύπος. Χαθήκαμε αν μείνουμε εις τον τύπον. Χαθήκαμε, αυτό το λέω για μας. Διότι πολλές φορές μπορούμε να ελέγξουμε τον εαυτό μας. Τον ελέγχω τον εαυτό μου. Λέγω τώρα ετοιμάζομαι να δώσω, να παραγγείλω εις τον λαόν να έχει ειρήνη. Και ο λαός θα μου πει και το πνεύματί σου. Δηλαδή η ειρήνη να υπάρχει και σε εσένα και στη δική σου την ψυχή. Αυτό θα πει και το πνεύματί σου. Εγώ δεν έχω ειρήνη αυτή τη στιγμή. Κάτι με πείραξε. Ο μικρός μέσα στο ιερό, δεν ξέρω, κάτι έκανε. Έχω δύο μικρούς, τσακώθηκε ο ένας με τον άλλον και με τάραξε. Στεναχωρήθηκα. Οπότε εγώ τώρα δεν έχω ειρήνη. Και θα πω στο λαό να έχει ειρήνη. Βλέπετε, ελεγχόμετα. Είναι ότι δεν πρέπει να πάρουμε τη Θεία Λειτουργία σαν ένα τύπο. Ότι θα το πούμε γιατί πρέπει να το πούμε. Όχι. Αλλά αντιθέτως, ο τύπος πρέπει να μας επαναφέρει εις την ουσία. Ακόμη, η παρουσία της ειρήνης προϋποθέτει το είδος, και το είδος της εξομολογήσεως, αλλά και το είδος προσευχής της ευχαριστίας. Γιατί? Διότι πώς θα έχει ειρήνη εκείνος ο οποίος απαρέσκεται? Δεν του αρέσουν εκείνα που του συμβαίνουν εις τον βίο του? Δεν του έδωσε ο Θεός εκείνα τα οποία ζήτησε? Ή τέλος πάντων, για τον αλφαβήτα λόγο, δεν έχει αυτά που θέλει. Πώς είναι δυνατόν να έχει ειρήνη εάν δεν ευχαρίστει τον Θεό? Όταν δεν λέει Θεέ μου, σε ευχαριστώ, μου δώσες το ψωμί μου, μου δώσες την υγεία μου, μου δώσες αυτό, μου δώσες εκείνο. Μπορεί ακόμη να πούμε Θεέ μου, σε ευχαριστώ που μου έδωσες μία αρρώστια. Ναι, μην σας φέρετε παράξενο. Που μου έδωσες μία αρρώστια. Που μου έδωσες μία στέρηση οικονομικών αγαθών. Γιατί ενδεχομένως να μην κάνανε καλή χρήση των οικονομικών αγαθών, των υλικών αγαθών. Πάντως, ένα είναι αληθές. Όταν ο άνθρωπος ευχαριστεί τον Θεό, έχει ειρήνη. Όταν δεν τον ευχαριστεί, δεν μένει ευχαριστημένος, είναι ο αιώνιος γκρινιάρης. Όλα του λείπουν, όλα του φταίνε. Άμα τον ρωτήσεις τι κάνει, πώς πάει, δεν θα σου πει δόξα τον Θεό. Αλλά θα πει πώς να πηγαίνεις, να τσακίζεσαι, σκοτώνεσαι, τα λεφτά δεν σου φτάνουν, τούτο, εκείνο. Δεν έχεις ειρήνη. Άρα, όταν λέμε εν ειρήνη του Κυρίου δεηθών, προϋποθέτει αυτό ότι είμαι θα ευγνώμονες. Μη στεναχωριέστε, μη το προσέχετε. Άμα δεν το προσέχετε, όπως και το ρολόι, άμα χτυπάει το προσέχουμε, δεν το θυμόμαστε. Λοιπόν, τότε όταν πραγματικά ευχαριστούμε τον Θεό, έχουμε ειρήνη. Αλλά και ένα δεύτερο στοιχείο. Όταν δεν καταγινώσκει η μόνη συνείδηση, όταν η συνείδησή μας δεν έρχεται να μας ελέγξει για πράξεις αμαρτωλές. Να σου λέει η συνείδησή σου, έκανες αυτό, έκανες εκείνο. Εκείνος ο κατήγορος, ο διαρκής, ο μέρα νύχτα κατήγορος μέσα μας, να μας ελέγχει. Εάν δεν υπάρχει και αυτό, δηλαδή η εξομολόγηση, η προσευχή εξομολόγησης, τότε βεβαίως έχουμε ειρήνη. Ναι, γιατί δεν είναι προσευχή βατολογίας, αλλά είναι συμπυκνωμένη ευχή, συμπυκνωμένη αίτηση. Διότι όταν ζητήσουμε από το Θεό την ειρήνη ή εν ειρήνη να προσευχηθούμε, σημαίνει ότι έχουμε ήδη την προσευχή της εξομολογήσεως και την προσευχή της ευχαριστίας. Η δε προσευχή της ευχαριστίας προϋποθέτει την προσευχή της αιτήσεως. Διότι πώς θα ευχαριστείς τον Θεό για κάτι που δεν πήρες? Δηλαδή βλέπετε ότι περιέχει τόσα πράγματα. Θα μου πείτε, είναι εντολή να ευχαριστούμε τον Θεό? Βεβαίως, εντολή. Τι λέω σε ο Παύλος? Εν παντή ευχαριστείτε. Εν παντή. Για κάθε τι. Να μένετε ευγνώμονες εναντί του Θεού. Διότι ο Θεός ρυθμίζει τι και πόσο θα δώσει. Εάν λοιπόν μένεις ευχαριστημένος από ό,τι σου δίνει, τότε αυτό είναι πλήρωση της εντολής εν παντή ευχαριστείτε. Αυτό ακριβώς του ότι προϋποθέτει όλες αυτές τις καταστάσεις είναι η απάντηση που θα δώσει ο λαός. Κύριε ελέησον. Ο λαός θα απαντήσει Κύριε ελέησον. Θα πει ο ιερεύς ή ο διάκονος εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Ο λαός Κύριε ελέησον. Τι είναι αυτό το έλεος? Δηλαδή Κύριε να ελεήσεις, να δώσεις έλεος. Τι είναι αυτό το έλεος? Το έλεος είναι αίτηση καταδίκων. Μόνο οι κατάδικοι ζητάνε έλεος. Όχι εκείνοι οι οποίοι έχουν μια ηθική ναυτάρκεια. Δεν πάω στο δικαστή να πω έλεος Κύριε δικαστά. Εγώ γιατί δεν είμαι δικασμένος? Ποιος θα ζητήσει? Ο δικασμένος θα ζητήσει έλεος από τον δικαστή. Έναντι του Θεού θα ζητήσουμε όλοι έλεος. Γιατί είμαστε κατάδικοι έναντι του Θεού. Αλλά όταν ζητούμε έλεος, σημαίνει ότι δεν έχουμε καμία απολύτως δικαιολογία. Και ακόμη ότι ελπίζομαι ότι ο Θεός θα φανεί επιοικής απέναντί μας. Συνεπώς, εάν ο Θεός φιλανθρώπος δέχεται την εξομολόγησή μας και μας συγχωρεί, και εμείς οι πιστοί τον ευχαριστούμε γι' αυτό επειδή μας συνεχώρησε, τότε έχουμε τις προϋποθέσεις δια την απόκτηση της ειρήνης. Συνεπώς, όταν ο λαός λέγει Κύριε ελέησον, ούτε λίγο ούτε πολύ, προϋποθέτει το Κύριε ελέησον όλην αυτήν, όλων των ορμαθών των ειδών αυτών της προσευχής, και την αίτηση και την ευχαριστία και την εξομολόγηση. Ακόμη θα επανέλθω το Κύριε ελέησον. Τώρα εδώ έμεινα λίγο, θα επανέλθω όμως. Ο ιερεύς από την αρχή προτρέπει το λαό να προσευχηθεί, αν και κάτι που μου έκανε εντύπωση και το έχω ιδιαιτέρως προσέξει στον Καβάσιλα, λέγει αν και είναι ο ιερεύς ο προβεβλημένος. Θα σας το πω όπως το λέει κατά λέξη σε μετάφραση. Είναι ο προβεβλημένος υπό του λαού ως πρεσβευτής και μεσίτης. Δηλαδή προβεβλημένος αυτός ο οποίος προβάλλεται από αυτόν τον ίδιο το λαό να σταθεί πρεσβευτής έναντι του Θεού και μεσίτης. Αυτή ακριβώς η θέση του ιερέως έναντι του λαού θα τον βάλει πρώτης Αγίας Τραπέζης εστραμμένων κατά Ανατολάς. Αντιθέτως, εάν ο ιερεύς δεν είναι ο προβεβλημένος, θα τον βάλει τον ιερέα να κοιτάζει προς δυσμάς και συνεπώς εστραμμένος προς το λαό. Θα είναι ο συμπροσευχόμενος. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τώρα τις δύο αυτές διαφορετικές θέσεις που θα σταθεί ο ιερεύς στην Αγία Τράπεζα. Πάντως, ένα είναι αληθές, ότι θα πρέπει ο ιερεύς τώρα να προσευχηθεί στο λαό δια τα αιτήματα, στο Θεό δια τα αιτήματα του λαού. Όταν θα πει προς τον Θεό να δοθεί τούτο ή εκείνο, υποτίθεται ότι ο Θεός βλέπει τον πρεσβευτή, τον μεσίτη. Αλλά υποτίθεται, προσέξτε κάτι, ναι, ισχύει η δέηση δικαίου, όπως το λέγει ο αδελφός Θεός Ιάκωβος. Ο ιερεύς πρέπει να είναι ευσεβής άνθρωπος για να τον ακούσει ο Θεός. Αλλά το φαντάζεστε όμως ότι και ο λαός πρέπει να έχει τις προϋποθέσεις για να γίνει ακουστή η δέηση υπό του ιερέως? Και οι προϋποθέσεις αυτές ποιες είναι? Θα τις πω όπως τις λέγει ο Καβάσιλας. Χριστότητα τρόπων, Χριστότης τρόπων. Ποια είναι αυτή η Χριστότης των τρόπων? Είναι η καλή συμπεριφορά. Ίσως έχει κάτι το ευρύτερο αυτό Χριστότης τρόπων. Εγώ θα μείνω σε κάτι πιο πρακτικό. Το να μπεις με ευλάβεια μέσα στο ναό. Το να έχεις μια διακριτικότητα. Όχι εκείνο το φαινόμενο των σπρόξιμάτων. Ο ένας να σπρώχνει τον άλλον. Ο ένας να πάει να τρέξει να πάρει το στασίδι, το κάθισμα από τον άλλον. Σηκώθηκες για μια στιγμή γιατί κάτι ήθελες και μόλις γυρίσεις ύστερα από δύο βήματα πάει η καρέκλα σου, χάθηκε, εξαφανίστηκε. Απουσία ευγενίας, ε. Ακόμη πάμε να κοινωνήσουμε, σπροχνόμαστε, δίδετε το αντίδωρο. Οι γυναίκες έξυπνες πάντα πάνε από εκεί που να τελειώσουν πιο γρήγορα από τους άνδρες. Ας περιμένουν οι άλλες από εδώ, οι άλλες και οι τελευταίες θα πάνε από εκεί βόλτα να πάρουν, να πάρουν πρώτες το αντίδωρο. Δεν είναι ξυπνάδα, δηλαδή. Δεν είναι ξυπνάδα. Το βλέπει αυτό ο Θεός. Μπορεί να σου δώσει ο ιερεύς το αντίδωρο. Αλλά αν ήρθες στην εκκλησία να υποβάλεις τα αιτήματά σου εις τον Θεό, δεν θα τα ακούσει ο Θεός. Γιατί έχεις πονηρή. Στερείσαι Χριστότητος τρόπων. Οι λέξεις του Καβάσιλα, οι φράσεις του Καβάσιλα. Στερείσαι Χριστότητος τρόπων. Ακόμη λέγει ο Καβάσιλας, ευχάς επί οίκιαν. Τι είναι οι ευχές και τι είναι η επί οίκιαν? Και εσύ θα προσευχηθείς. Δεν σημαίνει ότι ο ιερεύς μόνος θα προσευχηθεί. Και εσύ θα προσευχηθείς. Τι είναι η επί οίκια? Μην πηγαίνεις με ένα τουπέ να παρουσιαστείς μπροστά στο Θεό και να πεις ότι εγώ τέλος πάντων έχω δίκιο για εκείνο, για εκείνο. Η γειτόνισσά μου, ο γειτονάς μου με έβλαψε, αλλά δεν δίνω σημασία, εγώ είμαι πιο πάνω από όλους αυτούς. Θα συγχωρείς, θα σε επιοικείς έναντι τον άλλον. Έτσι θα γίνει γνωστή αλλά και δεκτή η αίτησή σου από τον Θεό. Θα αποστρέψει το πρόσωπό του ο Θεός εις τα αιτήματά σου. Συνεπώς, λέγει ο Καβάσιλας, ό,τι ευχαριστεί τον Θεό θα το προσφέρει ο λαός. Ό,τι ευχαριστεί τον Θεό. Και ευχαριστεί τον Θεό το έλεος που θα δείξει ο λαός μεταξύ του, μεταξύ των προσώπων, το έλεος. Λέγει κάπου η Αγία Γραφή ότι ανέλεος η κρίσης, το μη πεις αντιέλεος. Η κρίσης του Θεού θα είναι ανέλεος. Δεν θα υπάρχει έλεος από το Θεό για εκείνον που δεν έδειξε έλεος. Ενώ όταν μέσα στη λειτουργία πάμε να ζητήσουμε το έλεος του Θεού και να πούμε το Κύριε ελέησον, πρέπει πρώτα εμείς να έχουμε δείξει έλεος εις τους γύρω μας. Έτσι πρέπει να έχει γίνει. Θυμούμε ένα ανέκδοτο ιστοριούλα που η μητέρα μου μου το είχε πει, ένα πολύ μικρό παιδάκι, για το θέμα ότι στη βασιλεία, στην κόλαση, οι άνθρωποι μένουν αμετάβλητοι και ότι αν υποτιθεί ότι θα ήθελαν να σωθούν, δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί δεν μπορούν να μεταβληθούν σε καλοσύνη και σε έλεος. Και έλεγε η ιστορία το εξής. Προσέξτε, ιστορία, ανέκδοτο είναι, για να δείξει αυτή την αλήθεια. Μια γυναίκα ποτέ της δεν προσέφερε ένα ποτήρι νερό σε έναν άνθρωπο. Δεν έκανε ποτέ της έλεος σε κανέναν. Σε κανέναν. Μια φορά ένας φτωχός της εζήτησε μια βελόνα με μια κλωστή για να ράψει ένα σκισμένο πουκαμισό του. Και αυτή προθυμοποιήθηκε να του δώσει. Προθυμοποιήθηκε. Κινήθηκε να του δώσει. Αλλά πώς του την έδωσε? Του την πέταξε. Και όπως την πέταξε τη βελόνα, του καρφώθηκε το ανθρώπου με στο μάτι. Εν τότες θεωρήθηκε καλή πράξη αυτή. Διότι έδωσε τη βελόνα με την κλωστή. Πάντως στην κόλαση βρέθηκε, λέγει το ανέκδοτο, βρέθηκε στην κόλαση με μία βελόνα καρφωμένη στο μάτι και με μία κλωστή. Ό,τι έκανε το βρήκε. Επειδή όμως πολύ υπέφερε, παρακαλούσε τον Θεό να τη βγάλει από την κόλαση. Πράγματι, επήγε ένας άγγελος να τη βγάλει. Έριξε ένα ραβδάκι και έπιασε την άκρη της κλωστής και άρχισε να την τραβάει από την κλωστή που ήταν περασμένη στο μάτι της βελόνας, που ήταν καρφωμένη στο μάτι το δικό της. Και αυτή ανέβαινε από την κόλαση, επάνω ανέβαινε. Οι άλλοι κολλασμένοι γύρω, βλέποντας ότι αυτή ανεβαίνει επάνω, πιάστηκαν να ανεβούν και αυτοί. Αυτή όμως δεν άλλαξε η κακία της. Έδινε κλωτιές να τους διώξει τους άλλους να βγει μόνη της. Και κλωτσώντας έπεσε η κλωστή και έπεσε ξανά αυτή πάλι μέσα στην κόλαση. Πράγματι αγαπητοί μου, ο άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει έλεος δεν μπορεί να λέγει Κύριε ελέησον. Πρέπει να κάνεις έλεος για να έχεις την παρησίαν εις το Κύριε ελέησον. Ευθύς αμέσως ο ιερεύς λέγει υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Είναι η δεύτερη αίτηση. Προσέξτε, θα πούμε μόνο αυτή τη δεύτερη και δεν θα πούμε άλλη. Ενθυμίστε πρωτετραετίας, κάπου εκεί είχαμε κάνει την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, ότι είχαμε αναλύσει λεπτομερώς όλες τις αιτήσεις. Σας είχα πει ότι θα πούμε νέα πράγματα και το διαπιστώνετε, το λέμε νέα πράγματα. Γι' αυτό ας δούμε και αυτή την αίτηση. Τι σημαίνει αυτό υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών? Να το ερμηνεύσουμε ή μάλλον να το μεταφράσουμε. Υπέρ, ας ευχηθούμε, δια την ειρήνη που έρχεται από πάνω, από το Θεό, από τον ουρανό. Ακόμη να προσευχηθούμε και για τη σωτηρία των ψυχών μας. Αυτό σημαίνει υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Όπως προηγουμένως εδιδάχθημεν εις ποιαν κατάσταση πρέπει να είναι η ψυχή με το ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, ότι πρέπει να προσευχηθούμε έχοντες ειρήνη, κατά παρόμοιο τρόπο τώρα διδασκόμεθα τι πρώτο πράγμα πρέπει να ζητάμε. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να ζητάμε είναι η άνωθεν ειρήνη. Πάντως θα αντιλαμβάνεστε ότι άλλο ήταν το εν ειρήνη και άλλο τώρα το υπέρ της άνωθεν ειρήνης. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι δύο διαφορετικές ειρήνες, τις οποίες θα δούμε λίγο πιο κάτω. Το λέω εκ προημίων για να μην νομίσετε πως θα πούμε τα ίδια πράγματα. Αλλά το πρώτο λοιπόν είναι η ειρήνη. Το δεύτερο, η σωτηρία των ψυχών μας. Αυτά τα δύο μας τα εδίδαξε ο ίδιος ο Χριστός. Και μάλιστα όχι απλώς τα εδίδαξε ακαδημαϊκά, αλλά τα έκανε εντολή. Όταν είπε ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Θα μου πείτε όμως, Τι σχέση έχει αυτό που είπε ο Χριστός με την ειρήνη, την άνωθεν ειρήνη και την σωτηρία των ψυχών ημών? Βεβαίως έχει σχέση. Διότι όταν ζητούμε τη βασιλεία του Θεού, δεν εννοούμε τίποτα άλλο παρά αυτή τη σωτηρία. Διότι τι άλλο σημαίνει αποκτώ τη βασιλεία του Θεού παρά ότι αποκτώ τη σωτηρία μου? Όταν λέμε μπήκα στη βασιλεία του Θεού, σημαίνει σώθηκα. Άρα όταν λέμε υπέρ της άνωθεν, συγγνώμη, όταν λέμε υπέρ της σωτηρίας των ψυχών ημών, σημαίνει ότι πρέπει να ζητάμε τη βασιλεία του Θεού. Είναι το ίδιο πράγμα, είναι ταυτόσιμο. Ακόμη η άνωθεν ειρήνη είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Διότι ο όρος, η λέξη δικαιοσύνη είναι περιεκτικός και σημαίνει αγιώτης. Όταν λέμε να ζητάμε τη δικαιοσύνη του Θεού, δεν σημαίνει αυτό το συγκεκριμένο δικαιοσύνη να δίνει σε όλους τους ανθρώπους αυτό που τους ανήκει κατά δικαιοσύνη, που φτάνομαι εμείς οι άνθρωποι να λέμε ότι ο Θεός είναι άδικος. Φτάνομαι να λέμε αυτή την βλασφημία. Αγαπητοί μου, είναι βλασφημία. Μην νομίζετε ότι βλάσφημος είναι εκείνος που λέγει αυτά που βλασφημούνται στη λαχαναγορά και λέμε βλασφημάει τα θεία. Και εσύ στο σπίτι σου, όταν λες ότι ο Θεός είναι άδικος, βλασφημείς. Διότι ο Θεός δεν είναι άδικος, διότι λες κάτι που ο Θεός δεν έχει. Και αυτό θα πει βλασφημό. Βλασφημό. Αποδίδω, βλασ θα πει κακή. Η ρίζα βλασ σημαίνει κακή. Βλασφημό θα πει αποδίδω κακήν φήμη. Και εσύ λοιπόν βλασφημάς. Λοιπόν, ο όρος δικαιοσύνη σημαίνει αγιώτης. Αλλά λέγει ο Καβάσιλας ότι απασών αρετών ομού και φιλοσοφίας απάσεις καρπών, καρπός εστίν η ειρήνη. Δηλαδή ότι η ειρήνη είναι ο καρπός κάθε αρετής και κάθε τρόπου καλού ζωής. Αυτό θα πει φιλοσοφία. Άλλη λέξη, άλλη έννοια έχει εδώ η φιλοσοφία. Πνευματικός τρόπος ζωής. Δηλαδή το αφρόγαλα των αρετών και της όλης σου πνευματικότητας είναι η ειρήνη. Είναι η ειρήνη η πάντα νουν υπερέχουσα που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Είναι αυτή η ειρήνη που είπε ο Χριστός, η ειρήνη αφήμη ημίν, η ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν. Τι είναι λοιπόν η ειρήνη, παρακαλώ? Είναι ένας όρος που συμπυκνώνει όλη την αγιότητα, όλες τις αρετές. Να γιατί ταυτίζεται η ειρήνη με τη δικαιοσύνη του Θεού. Διότι δεν ζητήσαμε παρά την άνωθεν ειρήνη, δηλαδή τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό θα πει άνωθεν, να έρθει από πάνω, από το Θεό. Άρα είναι πραγματικά η αγιότητα, η οποία θα έχει ως καρπό της την ειρήνη της ψυχής. Διότι αν σου λείπει μία αρετή, πώς είναι δυνατόν ποτέ να έχεις ειρήνη? Μπορεί να είσαι φιλάνθρωπος, να κάνεις ελεημοσύνες, αλλά να έχεις τιμό. Ή να μην έχεις τιμό, αλλά να παραδίδεσαι σε σαρκικά αμαρτήματα. Πάντως, άμα σου λείπει μια αρετή, οπωσδήποτε δεν έχεις ειρήνη. Βλέπετε ότι το αφρόγαλα της αγιότητος είναι η ειρήνη. Αλλά αυτή η άνωθεν ειρήνη πότε έρχεται? Εμείς τη ζητούμε από το Θεό. Πότε έρχεται? Αφού προηγουμένως είπαμε υπέρ της εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊτών. Αλλά το εν ειρήνη είναι ένα προσωπικό θέμα. Η άνωθεν ειρήνη είναι μια υπόθεση του Θεού. Συνεπώς έχουμε δύο μορφές ειρήνης. Η ειρήνη που θα γίνει σαν καρπό, σαν αποτέλεσμα ενός προσωπικού μου κόπου, και η ειρήνη που θα μου έρθει σαν χάρις από το Θεό. Ο Χριστός σαφώς είπε ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν. Σας δίνω τη δική μου ειρήνη. Αλλά αυτό το σας δίνω σημαίνει ότι οπωσδήποτε είναι με υπόθεση που πρέπει να μας δοθεί. Ό,τι να κάνεις, όσο να δουλέψεις, εάν δεν σου δώσει ο Θεός αυτή την ειρήνη, δεν έχεις τίποτα. Αλλά πρέπει να σου δώσει την ειρήνη αυτή. Θα σου τη δώσει όταν θα έχεις εσύ ήδη αποκτήσει την ειρήνη εκείνη που εξαρτάται από σένα. Και τι είναι αυτό που εξαρτάται από σένα? Να συμφιλειωθείς με τον διπλανό σου και να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου για να μην σου μαρτυράει τίποτα η συνείδησή σου. Όταν λοιπόν αποκτήσεις την όσον είναι δυνατόν κατόπιν προσωπικού κόπου την ειρήνη τη δική σου, τότε μπορείς να πεις: Θεέ μου, τώρα αφού ο διπλανός μου στην εκκλησία δεν είναι πια εχθρός μου, ούτε του κρατάω πόσα και πλάτη, τώρα μπορώ να σου πω: δώσ' μου τη δική σου την ειρήνη. Λέγει ο Καβάσιλας ότι το κέρδος της ειρήνης είναι μέγιστο και πρέπει πάντα να το αναζητούμε το κέρδος αυτό της ειρήνης. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος η ειρήνη διώκεται, διώκεται θα πει επιδιώκεται, σας κάνει εντύπωση το ρήμα διώκεται, σημαίνει καταπόδας να την κυνηγάτε την ειρήνη, όπως ακριβώς θα λέγαμε πλούτον διώκεται, συμφέρον διώκεται, έτσι θα λέγαμε ειρήνη διώκεται. Πρέπει να την κυνηγάμε πάση θυσία να την έχουμε. Γιατί? Διότι νους θορυβούμενος, λέει ο Καβάσιλας, Θεό συνελθύν παντελώς αδύνατον. Νους ο οποίος θορυβείται για ποικίλους λόγους, είναι αδύνατον ποτέ να μαζευτεί και να προσφερθεί στο Θεό και να συναντήσει το Θεό. Και λέει κάτι πολύ σημαντικό: όπως η ειρήνη τους πολλούς τους κάνει έναν, έτσι ο θόρυβος τον έναν τον κάνει πολλά κομμάτια. Δεν ξέρω ποτέ αν έχετε αισθανθεί διάλυση της προσωπικότητός σας. Δεν ξέρω. Είναι κάτι φοβερό. Η προσωπικότητα αποτελείται από τρία πράγματα, χοντρικά. Από την νόηση, από το συνέστημα και από τη βούληση. Όταν η καρδιά σας πάει στο σπίτι, η βούληση πάει στο αλκαζάρ και η νόηση θέλει να πάει στον ουρανό, σημαίνει διάλυση. Και τα τρία πρέπει να βρεθούν μαζί για να ανεβούν στον ουρανό. Δεν μπορεί να είναι χωρισμένα αυτά. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν αυτά να τα έχουμε σκορπισμένα? Βεβαίως. Προηγουμένως χτυπούσε το σφυρί στο ξύλο. Σήμερα λοιπόν ότι η προσοχή σας ήταν εκεί. Τι σημαίνει αυτό? Διάλυση. Διάλυση σημαίνει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ εύκολο να επέλθει διάλυση της προσωπικότητας. Δεν το λέω με την ψυχολογική σημασία της λέξεως, γιατί διάλυση προσωπικότητας με την ψυχολογική σημαίνει πλέον σχιζοφρένης άνθρωπος. Δεν το λέω με αυτήν την έννοια, αλλά το λέω με την έννοια της προσωρινής διαλύσεως προσωπικότητας, ότι το να πάει εδώ και το άλλο πάει εκεί. Είδατε πολλές φορές όταν το μυαλό μας τρέχει κάπου αλλού και έχουμε μια υπόθεση να διεκπαιρεώσουμε, την κάνουμε αφηρημένα και λέμε: τι μου είπες τώρα, τι μου είπες, γιατί με συγχωρείς, το μυαλό μου ήταν κάπου αλλού. Σημαίνει διάλυση. Σημαίνει διάλυση. Η ειρήνη, εάν τους πολλούς τους κάνει ένα, λέει ο θόρυβος, τον ένα τον κάνει πολλά κομμάτια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μόνο όταν η ειρήνη εγκατασταθεί μέσα στην ψυχή, τότε και η προσευχή είναι δυνατή. Αλλιώτικα η προσευχή είναι αδύνατος και ατελεσφόρητος. Δεν μπορεί να καρποφορήσει. Μετά από τις αιτήσεις της ειρήνης που ζητήσαμε, ακολουθούν και οι άλλες αιτήσεις. Αυτό που σας είπα. Αλλά δεν είναι μόνο αιτήσεις της Εκκλησίας αιτήσεις. Μόνον δια των ενκινδύνης και περιστάσεις και συμφορές όντων, αλλά είναι δια ολόκληρη την οικουμένη. Όχι μόνο δε τους χριστιανούς και δε τους μη χριστιανούς. Ακόμη όταν λέμε υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, αυτό ακριβώς εννοούμε. Ακόμη όταν ζητούμε ό,τι ζητούμε στις αιτήσεις μας, δεν αναφερόμεθα πλέον μόνον εις τα πνευματικά, αλλά αναφερόμεθα και στα υλικά πράγματα. Αυτό να μην το ξεχνούμε ποτέ. Όταν λέμε υπερεφορίας, υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης, ζητάμε οτιδήποτε είναι δυνατόν να μας δοθεί και να μας ικανοποιήσει στη ζωή μας. Τι σημαίνει όμως ότι ζητάμε από τον Θεό ευκρασία αέρων, εφορία των καρπών της γης? Ευκρασία, ευκρατός καιρός, θα πει καλός καιρός. Όταν λέμε καλός καιρός, όχι πάντα ήλιος, προσέξτε, γιατί μια τιμωρία των Εβραίων στην εποχή του προφήτη Ηλία ήταν ακριβώς 3,5 χρόνια καλός καιρός. 3,5 χρόνια έγινε χάλκινος ο ουρανός, όπως παρήγγειλε ο Θεός για του προφήτου. Θα κάνω, λέει, χάλκινο τον ουρανό από πάνω σου, να μην βρέχει. Χάλκινο. Καλός καιρός σημαίνει να δοθεί η βροχή όποτε πρέπει και ο ήλιος όποτε πρέπει, η υγρασία όποτε πρέπει και η ξηρασία όποτε πρέπει. Γιατί? Για να μην πεις έχω τα φυτοφάρμακα, έχουμε την τεχνητή βροχή, έχουμε τα πηγάδια, έχουμε τούτο, έχουμε εκείνο και δεν μας ενδιαφέρει πλέον ο Θεός. Όταν ζητούμε ευκράτους καιρούς από τον Θεό, σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πάντοτε στραμμένα τα μάτια μας στο Θεό, ως τον δημιουργόν των πάντων και δωρεοδότην των πάντων. Η εμπιστοσύνη μας να μην είναι εις τον εαυτόν μας, αλλά η εμπιστοσύνη μας να είναι εις τον Θεό. Γι' αυτό ακριβώς ο Θεός θέλει δια του τρόπου αυτού να έχουμε, το να ζητούμε τα αγαθά μας από τον Θεό, να έχουμε εστραμμένα τα μάτια μας προς τον Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός. Και ένα τελευταίο, γιατί ακριβώς πέρασε η ώρα, γιατί για το έλεος, το Κύριε Λέησον, δεν μας έμεινε χρόνος, θα το δούμε την ερχομένη Δευτέρα πρώτα ο Θεός, ότι όταν ζητάμε την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, όταν ζητάμε δια τη δημιουργία του Θεού τα πάντα να είναι από το Θεό καλώς δοσμένα, δεν σημαίνει τίποτε άλλο ότι ζητούμε τη φροντίδα που πρέπει, που θα έπρεπε να έχει και την έχει ο Θεός για τη δημιουργία του, αλλά αυτήν την φροντίδα πρέπει να την έχουμε και εμείς για τα δημιουργήματα. Όπως λέγει ο Καβάσιλας, πρέπει να είμαστε και εμείς κηδόμενοι των κτισμάτων. Κηδόμενοι, κήδομαι, θα πει φροντίζω, λυπούμε, ευσπλαχνίζουμε. Όταν επί παραδείγματι λες έπιασε χιόνι τα καημένα τα πουλάκια, πόσο θα κρύω? Θα μου πείτε, τι σε νοιάζει αν κρύουν τα πουλιά, φρόντισε να έχεις πετρέλαιο. Μήπως δεν πήραμε πετρέλαιο και ξύλα? Αν κρύουν τα πουλιά, τι με νοιάζει, ας φροντίσει ο Θεός. Εγώ τα έκανα ο Θεός τα πουλιά. Λέγει μια ωραία σκέψη ο Καβάσιλας. Πόσο θα ήθελα με αυτή να φύγουμε. Είναι πολύ δυνατή σκέψη. Λέει, εάν φροντίζεις για τα δημιουργήματα για τα οποία και ο Θεός φροντίζει, γι' αυτό οι μεγάλοι ασκητές φρόντιζαν και για τα δημιουργήματα και για τα μιλμίνκια. Εάν φροντίζεις και λυπάσαι για τα δημιουργήματα, τότε αυτό ευχαριστεί πολύ το Θεό και είναι πολύ πιο πάνω από οποιαδήποτε θυσία που τυχόν θα του προσέφερες. Αυτή η καίρουσα καρδία, η κάψη της καρδίας που λέει ο Άγιος Άκος Ήρος, δι' ολόκληρη την θύση. Είναι κάτι υπέροχο. Όταν λοιπόν πραγματικά μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία και φροντίζεις να προσέφεσαι για ολόκληρη τη δημιουργία, ποια είναι η χαλάζη? Μην πεις δεν έχω χωράφια και αμπέλια και δεν με νοιάζει, τσιμέντο να γίνουν όλα. Ούτως ή άλλως εγώ ψωμί θα βρω στο φούρνο. Μην το πεις αυτό. Να πεις, Θεέ μου, σε παρακαλώ πολύ, μην καταστραφούν τα χωράφια, μην καταστραφούν τα αμπέλια. Σταμάτησε το χαλάζι, δίκαια το δίνεις, γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Αυτό που έλεγαν και οι τρεις παιδες μέσα στο καμίνι. Δεν έλεγαν τίποτα εναντίον του Θεού, έλεγαν δίκαια τιμωρούμεθα. Και όμως ήταν οι μόνοι που δεν έφταιγαν, οι τρεις αυτοί παιδες και ο Δανίοι, τέσσερις. Δεν έφταιγαν, όλοι οι άλλοι μπορεί να φταίγαν, αυτοί δεν έφταιγαν. Και όμως αυτοί έλεγαν δικαίως πάσχουμε, γιατί αποστατήσαμε από σένα. Αλλά σε παρακαλούμε, λυπήσου μας, μη καταστρέφεται η κτήση εξαιτίας των αμαρτιών μας. Όταν κάνεις αυτή την προσευχή, ο Θεός θα σε αγαπάει πάντα. Σας καταλέγω, ο Θεός αγαπάει αυτή την προσφορά της καρδίας σου πιο πάνω από οποιοδήποτε άλλη θυσία. Αλλά ας μείνουμε εδώ. Θα παρακαλέσουμε και το Σεβασμιότατο να μας κλείσει την απόψινή μας, το ψινό μας θέμα. Κοιτάξτε, κλείσει.
Είχα τον χρόνο για να παραστώ εις προηγουμένας συνάξεις της ώρας αυτής, της Πέμπτης, της Δευτέρας. Ευχαριστώ τον Θεό δια την εικόνα αυτή που παρουσιάζεται απόψε, με τον ναό πλήρη από ευσεβείς ψυχάς να παρακολουθήσουν το κήρυγμα της ώρας αυτής. Ευχαριστώ και εσάς και εύχομαι ο καλός Θεός να σας το καταλογήσει στο ενεργητικό σας και να το γράψει εις βίβλων ζωής. Αναπτυσσομένου του θέματος Θεία Λειτουργία από τον Πατέρα Αθανάσιο, μέσα στα όλα όσα ακούστηκαν έμεινα στο εξής: η κρίση του Θεού ανέλεος, το μη ποιήσαντι έλεος. Και το ερμήνευσε και μάλιστα μας υπενθύμισε και εκείνο το γεγονός της κλωστής με την βελόνα. Είναι βέβαια χαρακτηριστικό. Για να μας υπογραμμίσει και να μας συνεφέρει και να μας βεβαιώσει ότι η δικαιοσύνη του Θεού αυτή, Θεός αγάπης αλλά και Θεός δικαιοσύνης, πρέπει λοιπόν να είμεθα άνθρωποι ελέους. Τι θα πει ελέους, νομίζω πως το έχουμε πλέον αντιληφθεί. Εάν θυμηθούμε εκείνο το παραδειγματάκι, καταλάβουμε τι είναι το έλεος και τι είναι το μη έλεος, το ανέλεος. Και σκέπτομαι τι είναι εκείνο που μπορεί να μας βοηθήσει δι' να γίνουμε άνθρωποι ελέους, δηλαδή αγάπης, καλών έργων, αγαθοσύνης άνθρωποι, καλοσυνάτοι άνθρωποι, καλόκαρδοι άνθρωποι, χριστιανοί. Τι είναι εκείνο, ή μάλλον ποια είναι εκείνα, λίστα όσα, μεταξύ όλων, την πρώτη θέση για να βοηθήσει τον άνθρωπο, να τον κάνει άνθρωπο, όντως άνθρωπο, όχι απλώς αξίαν, υπεραξίαν. Δεν έχουμε πάνω από τον αξίαν άνθρωπος μεγαλύτεραν άλλην αξίαν. Ποιο είναι λοιπόν αυτό? Η Θεία Λειτουργία. Και ακούσαμε ότι κατά τον Καβάσιλα η Θεία Λειτουργία, λέει, είναι η μυσταγωγία του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως, η συμμετοχή λοιπόν στα μυστήρια της Εκκλησίας μας και δι' της ενανθρωπίσεως είναι η Θεία Λειτουργία. Η συμμετοχή όμως, και εδώ ακριβώς παρακαλώ την αγάπη σας να προσέξει, η συμμετοχή στην Θεία Λειτουργία, η ψυχική συμμετοχή, όχι απλώς η παρουσία, όχι απλή παρουσία, αλλά η συμμετοχή, η ολόψυχος, η ολοκάρδια συμμετοχή μας κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Και ευθύς αμέσως τίθεται το ερώτημα: συμμετέχουμε? Δεν βρισκόμαστε ακόμα στη λειτουργία, ξεκινάμε για να πάμε στην λειτουργία. Πώς ξεκινάμε? Από πού? Από το σπίτι μας. Πώς ξεκινάμε? Φτάσαμε στον ναό για να λειτουργηθούμε, για να μην χαρακτηριστούμε, όπως είπαμε κάποτε άλλοτε, αλειτούργητοι, που είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Πώς μπήκαμε στον ναό μας? Μπήκαμε παρατάφτα. Πώς καθίσαμε? Καθίσαμε παρατάφτα. Τι κάμαμε καθίζοντας στον ναό και παραμένοντας στον ναό? Μήπως κάποτε κοιτάζουμε και το ρολόι, πόση ώρα ακόμη να τελειώνουμε? Τα λέω αυτά, μου δέδωσε αφορμή αυτά τα πολύ πρακτικά να τα επαναλάβω και να σας τα υπενθυμίσω, όσα είπε ο πατήρ Αθανάσιος προηγουμένως, για κάτι καρέκλες, για κάτι θορύβους, για κάτι γύρω από το, από τη Θεία Κοινωνία, κάτι γύρω από το κάθισμα, κάτι γύρω από το αντίδωρο. Και είπε και κάτι που βέβαια είναι μία αλήθεια, παρατηρείται περισσότερον εις εμάς, τας γυναίκας, εις εσάς. Θα παρακαλέσω λοιπόν, ακριβώς επειδή το δώρον που λέγεται Θεία Λειτουργία είναι το ανεκτίμητο δώρον, η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, ο ασπασμός του Θεού προς τον άνθρωπο, γι' αυτό μην το συνηθίσουμε, αγαπητοί μου, μην το συνηθίσουμε, διότι εάν και αυτό το συνηθίσουμε, τότε ερωτώ τι μένει. Τι μένει? Είναι αυτό που συμβαίνει με τα παιδιά μας, και κάποτε και πάνω στο θέμα αυτό μίλησε ο πατήρ Αθανάσιος και μάλιστα είπε κάτι που ίσως σας πάνε και παράξενο, ότι προσέχετε τα παιδιά σας μέσα στο ιερό. Το ιερό για τα παιδιά είναι το άβατο, για όλους μας είναι το άβατον και το Άγιον των Αγίων. Όταν λοιπόν ένα παιδί μπει μέσα στο ιερό και ευθύς αμέσως πέσει στη συνείδησή του για τον Α ή τον Β λόγο, δεν μπορώ να σας αναπτύξω, τα γνωρίζετε, τότε τι μένει για το παιδί αυτό? Εάν λοιπόν και η Θεία Λειτουργία είναι μια ώρα συνηθίας, τότε τι μένει πέραν τούτου? Μυσταγωγία λοιπόν η Θεία Λειτουργία. Ως μυσταγωγία να την πάρουμε, ως μυσταγωγία να την ζούμε, ως μυσταγωγία ας την ετοιμάζουμε προτού να πάμε στην Εκκλησία, και τότε, μόνον τότε, πιστεύω πως η εν γέννη αγωγή μας στην Εκκλησία, γιατί μην με παραξηγήσετε, φαίνεται πως ενώ είμεθα έχουμε αγωγή, γενική αγωγή από το σπίτι μας, από την οικογένειά μας, ναι, εν τούτης, στο θέμα εκκλησιαστική αγωγή ακόμη υστερούμε. Όχι ότι δεν έχουμε αγωγή, αλλά υστερούμε πολύ ακόμα στην εκκλησιαστική μας αγωγή. Έτσι εξηγείται πως παρουσιάζουμε όσα παρουσιάζουμε, τρωτά που υποπίπτουν και στην δική μας την αντίληψη και στον ξένο την αντίληψη και προπαντός εις του Θεού την αντίληψη. Πολλά ελέκτησαν και μερικά σας είπα εγώ και ξέρετε κι εσείς. Ένα τελευταίο. Ποιος μας είπε ότι μετά από το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών θα πρέπει απότομα και αυτόματα η Εκκλησία να μεταβληθεί εις χαρεχαρίστητος εις? Τι γίνεσαι Κυρία Μαρία, τι κάνεις? Ποιος μας το είπε αυτό? Πού είναι γραμμένο? Αμέσως λοιπόν μετεβλήθη ο ναός εις έναν κέντρο, έναν χώρο κοινών που μπορούμε να μιλήσουμε, να γελάσουμε, να στιεθούμε, να πειράξουμε. Μα προλίγου μυσταγωγία επιτελέσαμε σε αυτόν τον χώρο. Πάβει να είναι ο τόπος αυτός ο ιερός. Γι' αυτό θα παρακαλέσω πολύ τα θέματα τα φετινά, όπως και πάντα και τα προηγούμενα, είναι όμορφα θέματα. Κοντά στη θεωρία τους έχουν και την πρακτικότητά τους. Παρακολουθήστε τα, όπως πάντα, με την ίδια πάντα διάθεση. Φέρτε κόσμον πολύ, αξίζει να τα ακούσει. Δεν έχουμε τίποτα καλύτερο να ακούσουμε, δεν έχουμε ωραιότερα πράγματα να ακούσουμε, δεν κερδίζουμε κατ' ουδέν άλλον τρόπο την ώρα μας πολύ καλύτερα από αυτό, αλλά προπαντός ας τα εφαρμόσουμε εμείς στην ζωή μας. Και επαναλαμβάνω, διόλων των μέσων, διόλων αυτών που θα ακούσουμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ας προσπαθήσουμε και ας επιδιώξουμε και εύχομαι να το πετύχουμε να καλλιεργήσουμε εκκλησιαστική και συνείδηση αλλά και αγωγή, που έρχεται ως αποτέλεσμα και ως καρπός του πρώτου. Πιστεύω εις την Θεία Λειτουργία εις μυσταγωγία. Θα την ζήσω ως μυσταγωγία και θα την εμφανίσω ως μυσταγωγία. Μέσα σε όλα αυτά βέβαια που λέω, καταλαβαίνετε ότι κάθε τι που απάδει ως προς τον τόπο και ως προς την ώρα και ως προς τα τεκτενόμενα μέσα στον ναό, απαγορεύεται μέσα στον ναό. Συζήτηση είναι οτιδήποτε και αν είναι. Οτιδήποτε και αν είναι. Εύχομαι όλα αυτά τα οποία θα ακουστούν στην συνέχεια και θα ακουστούν πλήστα όσα. Ατελεύθητο ένα θέμα η Θεία Λειτουργία, ατελεύθητο, απροσπέλαστο ένα θέμα. Εύχομαι να μας βοηθήσουν να φτάσουμε, να πλησιάσουμε όσο τούτο είναι δυνατόν εις εμάς, να πλησιάσουμε περισσότερον εις το ιδανικό. που λέγεται μυσταγωγία, που λέγεται θεία λειτουργία, που λέγεται προσευχή εν ειρήνη γενωμένη, εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμενος. Ο Θεός ας ευλογήσει και πάλιν αυτά στα συνάξεις. Επιτρέψατε μου όμως να ζητήσω μία χάρη. Δεν είναι προσωπική μου. Αύριο, μεθαύριον, ημέραν Τετάρτην, 15η του μηνός Νοεμβρίου, όπως θα έχετε ήδη πληροφορηθεί από εφημερίδες, αρχίζουν εργασίες της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο ομιλών έχει την ιδιαίτερη τιμή να εκπροσωπεί την Μητρόπολη Λαρίσης. Πολλά τα θέματα, καυτά τα θέματα, πλήστα όσα θέματα. Ομολογώ ότι φεύγω αύριο για την Αθήνα με ένα δέος στην ψυχή. Σας παρακαλέσω θερμός, το ζητώ ως χάρη, όχι δια τον εαυτό μου, δια την Εκκλησία μας. Προσευχηθείτε πολύ, πάρα πολύ, και τα παιδιά σας βάλτε, πιστεύω πολύ, στην παιδική προσευχή. Να προσευχηθούν πολύ, γιατί, να, άνθρωποι είμαστε κι εμείς οι επιχειρείς. Τολμώ να το πω, αφού είμαστε άνθρωποι με αδυναμίες, με ελλείψεις. Να πρυτανεύσει ο Θεός το πνεύμα του Θεού μες στις ψυχές όλων μας, ώστε να καταλήξουμε σε αγαθά συμπεράσματα που θα υψώσουν το κύρος της Εκκλησίας μας και θα την ανεβάσουν στις καρδίες και τις συνειδήσεις όλων, για να μπορέσει η Εκκλησία μας απερίσπαστη, με αρχιερείς καλούς, με ιερείς καλούς, με πλήρωμα καλών, να προχωρήσει εις την μεγάλη αποστολή της, να κηρύξει Χριστόν και τούτον σταυρωμένον εις τους ανθρώπους. Προσευχηθείτε λοιπόν, αγαπητοί μου, και η εργασία της συνόδου της ιεραρχίας της Ελλάδας, της Εκκλησίας της Ελλάδος, να αρχίσουν και να τελειώσουν προς δόξαν Θεού. Ευχαριστώ πολύ και νύχτα σας.